Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на Центъра за анализи и маркетинг на тема «Електорални нагласи 3 седмици преди изборите», проведена на 24 април.
Това, което е задължително покрай последни промени в изборния кодекс, паспорта на изследването, периода е 12-18 април. Искам веднага да обърна внимание, че фактически първите три дни от изследването минаха преди прокуратурата да потвърди, че има нещо и че две трети от сигнала на Сергей Станишев са верни. Значи първите три дни са преди избухването на скандала, вторите три дни са след избухването на скандала. Така че не можем да кажем, че сме отчели изцяло влиянието на скандала, но все пак, сравнявайки анкетните карти от първите три и от вторите три дена на изследването, голяма разлика няма, което потвърждава хипотезата на някои колеги, че този скандал ще се отрази по-слабо върху изборните резултати. Разбира се, със сигурност това ще можем да го кажем малко по-нататък. Винаги трябва известно време, за да се осмисли някакво събитие в публичното пространство. Просто при нас така се случиха нещата, че ние тъкмо бяхме стартирали това изследване, получихме една поръчка и веднага след края на това сме на терен с друго изследване, което ще видим дали ще успеем да обявим следващата седмица. Тя като работна седмица е много кратка, два дни, така че може и след Великден ще видим кога ще бъде готово. Тогава вече ще отчетеме и влиянието на, нали, окончателно какво е влиянието на скандала с подслушванията. Така или иначе, паспорта на изследването е стандартен. По въпроса за поръчителя, това ние сме си възложители, тъй като сме използвали един по-къс въпросник за маркетингово проучване и към него, на така наречения омнибусен принцип, сме закачили и политически въпроси. Допълнителните разходи, които се появяват вследствие на това разширяване на изследването, сме си ги поели ние. Така че политическата част на изследването си е финансирана от Център за анализ и маркетинг. Почваме въпросника с стандартни въпроси за песимизма и оптимизма на участниците в изследването. Какви са очакванията за вашата лична ситуация? И следващи въпроси, какви са очакванията за ситуацията в страната? Значи, забелязваме, че що се отнася до личната ситуация, картината има така известно подобрение спрямо миналата година. Значи, малко е намалял броя на оптимистите, извинявайте, малко е намалял броя на песимистите и се увеличил броя на тези, които казват, че ще остане същото положение. Намалял е и броя на оптимистите, но в рамките на статистическата грешка. Така че по-скоро, но данните са сходни, така или иначе. Съществени промени, съществени покачвания или спадове няма. Подобно е и с следващата страница, която показва за положението в страната през предстоящите месеци. Отново имаме известно намаление на песимистите. И фактически това е единственото, което се е случило за една година. Така, минаваме на въпроса за доверие на институции, за доверие на политики, на политици, извинявайте, и ще дам думата на колегата Владимир Полеганов, нека той да ги коментира.
Здравейте. Както виждате при първия въпрос, имате ли доверие на следните институции? Най-високо доверие получават институциите президент, Българска православна църква и армия. Това са и единствените институции, които имат и положителен рейтинг. Като от тях Българската православна църква е с най-висок рейтинг. 28 пункта. Следва президента 21 пункта и армията 9 пункта. Като обяснение за това може да се търсят в изминалия избор за патриарх, който въпреки някакви така сериозни перипетии завърши успешно, поне според реакцията в обществото. Президентската институция си държи така традиционно положителен рейтинг. За армията, какво може да обяснението, наистина не се сещам за някакво събитие в последните месеци, което да отразява този рейтинг. Може би веко
изместен, ще да... Не, аз нямам какво да коментирам за армията. Аз просто ще изразя учудването си, че доверието в православната църква остава толкова високо, именно след избора на патриарх, който се оказа сътрудник на Държавна сигурност. Този факт аз не мога да си го обясна, но това е факт. И едно уточнение, когато колегата говори за рейтинг, той има предвид разликата, това не е нанесено от таблицата, разликата между доверието и недоверието. Значи положителен рейтинг имат тези институции, които доверието надвишава недоверието. И те наистина са само тези три.
По същия начин може да видите и в следващата таблица за доверие към политиците. Там пък има само два политика, две личности с положителен рейтинг. И това са Кристалина Георгиева и Росен Плевнелиев. Те са и двамата с най-високо доверие. Но при тях недоверието е ниско, съответно отношението между двете получава положителен рейтинг. При Кристалина Георгиева 28,5 пункта, при Росен Плевнелиев 21. Като за Кристалина Георгиева може да се каже, че при нея доверието не е толкова политическо, колкото имиджово. Все пак тя представя страната в добра светлина вън от България, докато вътре в България тя няма особено присъствие. И това може да се потвърди в един въпрос, който имаме по-нататък. Вие ще го видите. Коя личност искате да бъде премиер, където Кристалина Георгиева получава по-малко от 2%. Интересно е тук да се види в тази таблица с доверие към политиците. Първо, хората, които имат недоверие под 50%. Това са Кристалина Георгиева, Росен Плевнелиев, Йорданка Фандъкова и Марин Райков. При Марин Райков ще видите, че има почти равно доверие и почти равно недоверие, като недоверието при него не се дължи на това, че има някакво отрицателно отношение към него. То е по-скоро непознаване на служебния премиер, тъй като той от съвсем скоро е в политиката на тази длъжност. Другото интересно нещо е, че вижте Пламен Орешарски от БСП изпреварвал Сергей Станишев, като той го изпреварва не само по доверие, но и по степен на недоверие, защото 10% по-малко е недоверието към Орешарски, отколкото към Станишев. И след това може да видите останалите, които имат вече съвсем високо недоверие и ниско доверие.
Значи на първата страница, до Меглена Кунева включително, са тези, които все пак имат прилична степен на обществено доверие. Аз бих добавил, че при Марин Райков не само недоверието е поради непознаване, но и доверието също е по-скоро поради непознаване и доверие към институцията по принцип. То е доста малко време в публичното пространство, за да има реално познаване от страна на хората. На втората страница са повече са хора с по-висока степен на недоверие. И тук е и това, за което аз така винаги говоря. Ако направим класация по степента на недоверие, имаме четирима политици, при които недоверието е над 50%. Най-високо недоверие при Иван Костов, 87. Веднага след него са Волен Сидоров и Яне Янев с по 85% недоверие и Лютви Местан с 84%. Но виждате, че, т.е. още не го виждате, но после като стигнем до електоралния въпрос, ще видите, че двама от тези политици, въпреки високата степен на недоверие, имат сериозни шансове техните партии да присъстват в следващия парламент. Другите двама нямат такива. Така че не винаги високото недоверие е чак такъв негатив. Следваща страница, следващ въпрос. Най-големите успехи на управлението на ГЕРБ. Виждате, че убедително води строежа на магистрали и пътища. Това, което последните две години Бойко Борисов с съответно преди това строителен министър Росен Плевнелиев, сега Лиляна Павлова, най-рейтинговите министри в кабинета, води строежът на магистрали и пътища. Ако добавим към това и строителство на обществените сгради, виждате, че това наистина е най-убедителното достижение на правителството на ГЕРБ. На следващо място е управление на средствата на еврофондовете и програмите на Европейския съюз. Горе-долу това са единствените две неща, които събират двуцифрено одобрение от страна на анкетираните. Когато говорим за неуспехи, разминаването е доста по-голямо. Тук има цели две страници с списък на неуспехи. Значи тези два въпроса са били отворени. Тоест на анкетираните не е четен списък на успехи или неуспехи. Те сами вербализират това, което смятат за успехи или неуспехи. Така или иначе, отново очаквано води ниските доходи и безработицата. Ако към тях добавяме ниски пенсии, лоши икономически решения, виждаме, че наистина това са двата основни недостатъка. Да, и слаба социална политика. Виждаме, че това са основните недостатъци, които се привиждат за управлението на ГЕРБ. Следващия въпрос е за това как хората определят техните политически възгледи. Тук сме дали скала от 1 до 5. 1 е ляво, 3 е център, 5 е дясно. Междинните стойности, 2 и 4, съответно са така по между ляво и център, между център и дясно. Виждате, че ако обединиме първите две позиции, като леви се самоопределят около 20% от избирателите, като центристи 30% и като десни още 30%. Така, общо взето, центъра и дясното доминират и това е едно от обясненията на електоралните резултати, до които още не сме стигнали, но ще стигнем до тях. Тук само, може би, на базата на тази скала да кажа, че по-готови да гласуват са тези, които се определят като леви или като десни. Тези, които се определят като центристи, са по-слаби гласувачи. Тези, които се определят като леви, нали, позиции 1 и 2, около 70% от тях избират Коалиция за България като свой представител в следващия парламент. Има някакви малки проценти и може би 20% на гласуващи. При тези, които се самоопределят като десни, около 50% избират ГЕРБ за свой представител и има още 10%, които отиват при Атака и други 10%, които отиват при старата десница. Това е по отношение на самоопределянето по скалата ляво-дясно. Тук е въпросът, за който господин Полеганов спомена преди малко. Пак открит въпрос, не са четени никакви имена. Бойко Борисов събира 22,6%. Явно електората на БСП е раздвоен. Част от него иска Сергей Станишев да си бъде премиер, независимо от всичко и независимо от неговото изявление, че той няма да бъде премиер, какво дори без спечели. Друга част вече са възприели Пламен Орешарски, но сумата от двамата е по-малка, отколкото електоралния резултат на БСП, на Коалиция за България. Останалите са с по-малки проценти и отразяват до голяма степен партийни пристрастия на избирателите. Сега, два въпроса, които засягат някои съмнения относно честността на парламентарните избори. Дали избирателите смятат, че парламентарните избори ще бъдат честни? Като цяло ще бъдат честни, смятат само 16%. Най-голяма процента на тези, които смятат, че ще има нарушения в някои райони, но те няма да променят изборния резултат. Значи, все пак, в това, че изборния резултат ще съответства на народната воля, както виждате, зад това твърдение застават около 50% от избирателите. 26%, че има големи нарушения, които могат да променят изборния резултат, значи те са два пъти по-малко, все пак процентът е доста висок. Нали? Очевидно, тази кампания, която води БСП от известно време, че ще се фалшифицира изборния резултат, започва да има ефект, поне сред симпатизантите на БСП и може би и на Атак. Но така или иначе, пак казвам, мнозинството тук е на мнение, че изборният резултат ще съответства на това, което хората са пуснали в урните. И другия въпрос относно купения вот. Доста репортажи има по телевизиите, но виждате, че ако става въпрос за изобщо за готовност да продадат своя вот, те се събират около 9%, но 4 от тях не биха го направили за сума от по-малко от 500 лева. А няма кой да им плати 500 лева, това мисля, че ви е ясно. Така че ако става въпрос за реалистични цени за търговия с гласове, те само 2% и половина, 3 са готови да продадат вота си срещу 50 до 100 лева и още 2,5% са готови за суми от порядъка на 200 лева. Дори да ги събереме, пак се събират 5%, не е толкова голям този процент. Подобен беше, между другото, и на президентските избори, сме задавали същия въпрос. Затова ми се струва, че са по-скоро прави онези анализатори, които виждат по-голяма опасност при тези избори не в купения вот, а в така наречения корпоративен вот, при който определени бизнесмени принуждават или поне влияят на своите работници и служители да гласуват по определен начин. Така че на мен също, тук ние няма как да го хванеме това с изследвания в този момент, но ми се струва, че наистина, ако има някаква опасност, е по-скоро от корпоративния вот, а не от купения. И стигаме вече до самите избори. Доколко хора са твърдо решили или се колебаят да гласуват? Знаете, че това е въпрос, по който в социологическата общност има доста голямо разминаване. Все пак, при нас 55% казват, че твърдо са решили да гласуват. Има още 15%, които казват, ще гласувам, но още не съм решил за кого. Колебая се дали да гласувам, други 15%. Едва 16% си признават, че няма да гласуват. Сега аз мога да ви уверя, че ако не се случи нещо непредвидено, както се случи примерно 2009 година, вие ако си спомнете тогава, една реплика на Ахмед Доган изправи много хора на нокти и повиши рязко активността. Та ако не се случи нещо такова, все пак очаквам между 60 и 65% от реално живущите избиратели в България, т.е. тези малко под 6 милиона, които се намират в страната, очаквам да участват в изборите. Тоест, като число, ако го вземем, между 3,5 и 4 милиона очаквам да гласуват. Значи, онези 55% твърдо решили и част от колебаящите се. За коя политическа сила ще гласувате? Виждате, че картината не е много по-различна от това, което доста колеги измерваха. Примерно ГЕРБ 24,1, Коалиция за България 18,2, ДПС 6,1, Атака 4,8, Движение България на гражданите 4,4, Национален фронт на спасение на България 1,8 и другите са вече около 1% и надолу. Може да ги гледате. Коалицията ДСБ, БДФ и коалицията СДС се въртят около 1% и ВМРО също. Значи, между другото, трябва да имате предвид, че при тези малки стойности грешката е от порядъка на 1%. Тоест, вие измервате примерно РЗС или Либерален алианс на Марешки, които са по 0,7, но грешката е дори по-голяма от стойността, която се измерва. Така че трябва да се има предвид, че аз бих сложил тези между 0,7 и 1,2 горе-долу на едно ниво, тъй като... И, значи, за да си го представите, ние сме анкетирали 1000 човека. За тези малки партии са отговорили между 7 и 12 души. Нали? Разбирате, че това е абсолютно случайно събитие. Дали ще отговорят 7 или 12 души, няма голяма разлика. Ясно е, че тези партии са около 1%, дали са малко над или малко под. Това вече е трудно от едно изследване да се каже. Ще се върнем на електоралния въпрос малко по-нататък. Сега искам да ви покажа какво смятат хората за това, кой ще спечели изборите. 46% смятат, че ГЕРБ ще получи най-много гласове на изборите. Нали? Уточнено е, че да спечели не означава абсолютно мнозинство, означава коя политическа сила ще получи най-много гласове. Близо половината избиратели считат, че това ще бъде ГЕРБ. Два пъти по-малко, около 23%, смятат, че ще бъде Коалиция за България. И останалите са под 1%. Нали? Тук поне хората са достатъчно грамотни да си дават ясна сметка, че за първото място има в крайна сметка само двама конкуренти. И ако политическата сила, на която симпатизирате, не може да спечели или да състави самостоятелно правителство, вие бихте предпочели тя да направи коалиционно правителство. Значи, този въпрос е задаван във връзка с очакванията, че никоя политическа сила няма да има абсолютно мнозинство и да видим как оценяват хората, кое е по-добре. Да се направи коалиционно правителство, все пак са най-много. Тоест, хората, като гласуват, биха желали тяхната политическа сила, ако не може да се състави самостоятелно правителство, било защото няма да има мнозинство, било защото е по-малка, да участва в коалиция. Да подкрепя правителство без да участва в него са само 3%, това е пренебрежимо малко, а да не подкрепя правителство и да остане в опозиция са 25%. Очевидно, част от тях са повлияни от изявленията на Бойко Борисов, че ако не спечели мнозинство, няма да участва в коалиции. И като желание за коалиционни партньори, с кого да се прави коалиционно правителство, виждате, че най-желаният коалиционен партньор е Движение на България на гражданите, следван от ГЕРБ и Коалиция за България. И сега, преди да коментирам разпределението на евентуалните мандати. Върни се малко по-рано, ако искаш, на въпроса за дали биха продали вота си. Понеже колегата Полеганов е психолог по специалност, мен ми се иска той да коментира този въпрос с готовността да се продаде вота.
Най-важното, което трябва да се има предвид при такъв въпрос, е, че това е въпрос, чийто отговор съответно ще бъде социално одобрен или неодобрен и съответно действа принципа на социалната желателност при даването на отговори. Така че не можем да бъдем сигурни в отговорите на хората. Много от тях биха излагали и съответно или биха казали, че няма да продадат гласа си, или пък в отговора за продажба на гласа си вече биха дали някакви съвсем евентуални отговори, какъвто според мен е случая с отговорите, процентите събрали се при въпроса да срещу не по-малко от 500 лева, защото тук няма такова търсене на гласа, които да бъдат продадени срещу 500 лева и нагоре. Няма значение дали ще са продадени срещу 500 или срещу 5000. Става въпрос тук за някакво по-скоро луксозно потребление, което не е фактор в политиката, особено по време на избори. Съответно, може това да се интерпретира и като някакъв отговор по отношение на системата, т.е. може би бунт е силно казано, но хората дават такъв отговор, за да кажат, че от един момент нататък няма значение за тях, за кого ще гласуват, ако това бъде възнаградено, но реално те няма да встъпат към такова действие или поне не можем да сме сигурни за това. И мисля, че това е най-важното, което трябва да се има предвид въобще като цяло при тези отговори, защото тук социалната желателност влияе много. Хората не обичат да дават отговори, които ще ги представят в негативна светлина, независимо, че при такова изследване и интервю анонимността е запазена. Съответно, тази група, тези 4%, не могат да се гледат като една група с ясен профил. Те са твърде евентуални и съвсем различни. Това трябва да се, според мен, трябва да се има предвид като най-важното.
Добре, благодаря. Сега да се върнем на последната страница. 20-та страница, вече беше. Да, така, сега. Значи, преди да коментирам тия резултати, искам да кажа, че те не са получени от онзи въпрос за коя политическа сила ще гласувате. Получени са след съответни обработки. Значи, винаги съм подчертавал, че едномерният въпрос за кого ще гласувате не може сам по себе си да се използва за прогнози. Това, което получавате на онзи въпрос, е резултата от изборите, ако ние занесеме на хората урната вкъщи. Тогава ще получим оня резултат. А реалното гласуване е обратното. Трябва избирателя да отиде до урната. И колко от избирателите си направят този труд в неделя на 12 май да се облекат, да отидат до училището, вместо да си останат в къщи или пък да отидат някъде след природа. Затова имаме и други критерии, един от които беше въпроса доколко в твърдо сте решили да гласувате. Не за кого, а дали ще гласувате изобщо. Като се направят съответните обработки, нали, тогава може да се получи легитимна прогноза. Това, което някои колеги напоследък, нали, имаше доста скандали и разправи, и не авторите на изследването, а други се опитваха да правят прогнози, което, нали, абсолютно неграмотно от социологическа гледна точка, други се опитваха да правят прогноза на базата на едномерни разпределения. Не може да се правят прогнози на базата на едномерни разпределения. Това, което съм дал тук, то пак не е прогноза за изборния ден. Прогноза за изборния ден ще дадеме последната седмица на базата на последните данни. Но това е, ако изборите бяха сега, в момента, и след като сме обработили, твърдо решили да гласуват, колебаещи се между няколко политически сили, колебаещи се ли да гласуват изобщо, се стига вече до следното разпределение. Като процент от гласувалите Ако изборите бяха днес, ГЕРБ щеше, даже не днес, а в тази неделя, която мина, ГЕРБ щеше да има 35%, БСП 28%, ДПС 14%, Атака 7%, Движение България на гражданите 6%. Нали, закръглени са, за да не се борави с десети, стотни и така нататък. Ако ги събереме тези проценти, това са партиите, които минават 4%-ната бариера. Близо до тази 4%-на бариера, но под нея е Националния фронт за спасение на България. За сега той не минава бариерата, но все още предстоят 3 седмици от кампанията. Тези 3 седмици, между другото, реално са 2. Вече стана дума, че другата седмица е почти изцяло почивна. Така че реално има 2 седмици, в които Националния фронт трябва да се опита да стигне до бариерата. Така е, за момента са 5 политически сили и ако съберете тези проценти, ще видите, че се получават около 90. Което значи, че за партии под бариерата биха се разпилели около 10%. Така, това обаче не е вярно. Значи в нашите изследвания до изборния ден винаги се подценяват партиите под бариерата, при които се разпиляват гласове. Значи, освен твърдо решилите да гласуват, винаги има една група от избиратели, които отиват в последния момент на базата на кампанията, на базата на разговори с приятели и така нататък. Просто в последния момент решават за кого да гласуват и много пъти изразяват своя протестен вод срещу големите партии, като си избират някаква малка партия и гласуват за нея. Затова реално на изборите резултата на партиите, които са под бариерата, няма да е 10%, може би ще бъде 15%, може би и повече, зависи вече колко наистина от малките партии ще минат пък 1% и ще могат да се борят за държавна субсидия. Така или иначе, ако това са наистина хората, които са били искрени в намерението си за гласуване, това означава ГЕРБ 93 на народни представители, БСП 75, ДПС 37, Атака 19, Движение България на гражданите 16. И веднага виждате, че единствените две възможни двупартийни коалиции са ГЕРБ и БСП, която е изключена по политически съображения, и ГЕРБ и ДПС, която общо взето също е много слабо вероятна, да не кажа, че също е практически изключена. Това означава, че за да се сформира правителство, ще трябва да се получи подкрепата най-вероятно на 3 парламентарни групи. Дали ГЕРБ ще успее да намери още 2 парламентарни групи, които да го подкрепят? Дали БСП ще, макар и като втора политическа сила, ще успее да убеди още 2 парламентарни групи да я подкрепят? Този въпрос е открит. На него социологията не може да отговори. И трябва да изчакаме. Освен това, трябва да изчакаме да видим все пак как ще се развие кампанията през последните дни и доколко изборният резултат ще се различава от този. Това, което аз мога да кажа в момента, нали, просто като динамика на нещата, понеже ние отдавна не сме правили изследване, е, че като сравнявам с данни на колеги, с две изключения, ще кажа и за тях, значи, като сравнявам с данни на колеги, те са доста сходни с това, което повечето колеги мерят след протестите. Значи, като парадоксален ефект от подаването на оставка, ГЕРБ увеличи резултата си, докато БСП не можа да го увеличи. И ние наблюдаваме една разлика между 5 и 7%, която се отбелязва от повечето изследвания. Казах, има две изключения. Едно изследване имаше, което даваше по-голяма разлика. Други изследвания, които... Те са две агенции, които дават разлика между 1 и 2%. Аз смея да твърдя, че реалната разлика наистина е между 5 и 7%, колкото повечето агенции дават, включително члена на Висшия съвет на БСП Юрий Асланов, и той даде разлика от този порядък. Така че смея да твърдя, че реалната разлика е толкова. Благодаря ви, имате думата за въпроси.
Ау. Чуваме ли се така?
Да.
Да.
Значи на мен не ми става много ясно едно от последните данни. Процентите се събират към 90.
Да.
А депутатите са точно 240.
Да.
Тези 10%, те няма ли да се преразпределят? Тоест да се променят
тези 10% са за партии под бариерата.
Така, те след това...
Те не се преразпределят, те са едно, че не са подадени. Тоест, тези гласове ги взимате, нали, и ги разделяте на... Виждате, разделяте ги на 90, примерно 35% има ГЕРБ, и сега ще ви го кажа колко е. ГЕРБ има 35% от 90, които определят... Така... Това са около 39% вече от народните представители. 39% от народните представители по 240 дава 93,3. Значи тук липсва тази графа, където те вече, тези 90% са преизчислени, приведени към 100%. Останалите, които са подали гласовете си за партии под бариерата, те нямат влияние върху разпределението на местата в Народното събрание. Те имат влияние върху две неща. Значи, едното е да определят общата бройка на действителни гласове, върху която се смятат 4%. Тоест, ако вие гласувате за малка партия, вие не участвате в разпределението на народните представители, но вдигате бариерата за влизане в парламента. Другото, разбира се, важно влияние е, че по този начин помагате на политическата сила, която сте си харесали, да получи евентуално субсидия, ако мине 1%. Пак повтарям, към това означава, че не е излишно да се гласува и за малки партии. Значи, имаше колеги, които твърдяха, не гласувайте за малки партии, си загубите гласа. Не, няма да го загубите. Значи, вие ще изпълните други функции. Вие ще помогнете на някоя политическа сила, която сега прохожда, да се стабилизира, да вземе 1% и да получи държавна субсидия на следващите избори, евентуално да се пребори вече и за да мине 4% бариера. Но върху разпределението на местата в парламента вашия глас няма да има никакво влияние. На реалните избори, както казах, процента на гласовете, които ще произведат депутатски места, няма да бъде и 90, а ще бъде вероятно по-малък, ще бъде към 85. Останалите 15% ще бъдат загубени. Ние знаем, имали сме случаи през 91 година, над 20% от гласовете бяха загубени. Напоследък, това, което се губи, се между 5 и 15%, сега смятам, че ще бъде около
15%. Весела Веселинова, канал 3. Искам да ви попитам, вашето изследване правено ли е и в гетата, специално въпросите, които са за покупка на гласове, и в началото на изказването си говорихте за старата десница. Кого точно визирате за старата десница? Кои партии?
Под старата десница визирам двете коалиции, СДС и другата коалиция, ДСБ-БДФ. Колкото до гетата, естествено, че са правени и в гетата, където просто това изследване е представително по възраст, пол, образование и населено място. Значи, в населените места се избират секции както в центъра, така и в гетата според тяхната численост.
БТА, исках да уточним де 15%, които ще гласуват, но не са решили за кого. Могат ли според вас да поднесат някаква изненада на изборите? Някаква формация, която в момента не излиза над 4% бариера? 15% са доста гласове. Вие очаквате ли такъв?
Еми, всичко е възможно. Значи, има, както забелязвате, 15%, които не са решили още дали ще гласуват, но имат някаква партия, на която симпатизират. и други 15%, които не са решили за кого ще гласуват. Само че тези 15%, които не са решили за кого ще гласуват, в повечето случаи те се колебаят между по-големите партии, не между някои от малките. За сега от малките партии, тези, които се появиха около протестите или включиха в своите листи, нещо не излизат. Вие виждате, че от нали, партиите, които са все пак забележими, са РЗС, Либерален алианс на Марешки, все нали, в смисъл, те се движат около 1%, но те са все съществуващи партии, те не са нови. Новите, които са движение, гражданска инициатива, другата България и така нататък, още не сме ги забелязали. Пак повтарям, техният резултат на изборите ще бъде по-висок и може евентуално някои от тях да се преборят за 1%, но се съмнявам, че могат да участват в разпределението на местата в парламент. Други въпроси?
Ами, как виждате евентуално в крайна сметка ситуацията? Ситуацията след изборите, как я виждате в крайна сметка? Възможни ли са нови избори есента? Доколко са възможни? Изобщо?
Еми, пак ще кажа, че нали, аз не виждам практически шанс да има двупартийно правителство след изборите. Това означава много тежки преговори. Три партийни коалиции се правят трудно. Още повече словосъчетанието тройна коалиция вече доби много силна негативна конотация и не виждам как ще се използва. Значи, ако се направи такова правителство, то вероятно ще бъде етикетирано като програмно, експертно, мандатно, нали, по някакъв начин друг, нали, не като коалиционно. Между другото, гледах от изследвания на колеги, че като най-предпочитан вариант след изборите, хората виждат програмно правителство. Значи, така че, може би пък това да не е толкова лошо. Тук вече изказвам лично мнение, че за мен е по-добре, разбира се, да се състави правителство, отколкото да има веднага предсрочни избори, но на сметка избирателя решава и политическите сили дали ще се съобразят със своята му, дали не. Всеки случай социологията това не може да го каже. Да, и това е, за съжаление, повече не мога. Да.
Искам да ви попитам, тези 70% от левите избиратели казахте, че за сега ще гласуват за БСП, а другите 30% за кого ще гласуват и дали БСП има резерв, който да мобилизира, евентуално да победи ГЕРБ, да изпревари?
Ами това е изключително висок процент на мобилизация. Искам да кажа, че левите избиратели са доста силно мобилизирани. Останалите 30% предимно няма да гласуват. Значи, поначало, вие виждате, че твърдо решили между всички са 55%, но между десните избиратели, между левите избиратели това са около 70%, между десните избиратели са около 60-65%. Така че това са силно мобилизирани електорати и докато за десните избиратели все още не е възможно, нали, по-висока мобилизация, то според мен е за левите е достигнат тавана. Тоест, още 1-2%. Значи, за мен е тавана, и това и други колеги са го отбелязвали, все пак БСП има някакъв естествен таван около 1 200 000 глас. Около 20% от всички избиратели. Ние виждаме, че 18% вече са изявили готовност да дадат вот за БСП.
Ако евентуално все пак стигне до нови избори, има ли време и ще има ли повече време да се роди някаква партия така на протестиращите или нещо подобно, тъй като сега не се роди такава, но има ли в данните някаква ниша, която може да бъде заета и да се роди до евентуални нови избори, нова сила?
Ние сме забелязали по-рано, че потенциал за партия на протестиращите има, но проблема не е само времето. Проблема с това, че няма такава партия, е по-скоро личностна. Значи между самите протестиращи няма достатъчно убедителни фигури, които да се наложат и да поведат листите на една политическа сила. Второ, те не могат да се разберат и помежду си. Значи, първото условие за да събере подкрепа една партия на протестиращите е тя да е една. Такава няма и няма изгледи да се получи нито преди, нито след изборите. Те се разпиляха, както, нали, вие виждате, икономическите искания бяха горе-долу така възприемани от всички като справедливи. Протестиращите бяха единни зад икономическите си искания и получаваха подкрепа за своите икономически искания от 90% от хората. Когато ставаше дума за политически искания, политическите искания получаха подкрепа само от 20%. И като се има предвид, че те бяха и много разнопосочни политическите искания, ясно е, че ако вземе едно конкретно политическо искане, то няма как да получи повече от 10-12% подкрепа. Така че, поради тази причина, аз съм скептичен относно възможността на партия на протестиращите да успее да пробие бариерата, дори и при едни предсрочни избори, нови, втори предсрочни избори на наесен. За мен е по-реалистичното би било, тъй като все пак се видя, че много, включително от така наречените лидери, медиите по-скоро ги направиха лидери, но дори от тях се видя, че имат доста големи празнини в своята политическа обща култура. Значи, въпросът е и те да се образоват, въпросът е да намерят последователи. Тоест, за мен по-естественият процес е, пак казах, малките партии, включително тези, които разчитат на лица от протестите, да се борят за 1% държавна субсидия и след това да работят сериозно. Все пак така политик за един ден не се става. Значи, тези, които биха дали за пример, примерно ГЕРБ или НДСВ, как за много кратко време спечелиха голяма подкрепа, пропускат факта, че примерно при НДСВ царя създаде партията и спечели за няколко месеца, но след като почти 10 години той присъстваше в медиите и коментираше българския политически живот. Тоест, при него беше изминат етапа на разпознаване, харесване, желание на хората да гласуват за него. Те просто викаха, само си ела тука, направи партия, ние ще гласуваме за тебе. И това се случи. Значи, по подобен начин ГЕРБ за кратко време натрупа преднина, но Бойко Борисов присъстваше дълго време в медиите, харесван беше. Той се яви като кандидат за кмет на София, като независим, нали? Но ползвайки се с голяма народна подкрепа, спечели изборите и имаше пак такива желания. Ние сме готови да гласуваме за тебе, направи партия и така нататък. Тоест, все неща, които изискват убедително лидерство и изискват време, за да се извървят тези етапи. Разпознаване, харесване, намерение за гласуване и накрая гласуване. Това е една стесняваща се стълбица от избиратели, които могат да докарат една партия до това да присъства в парламента и още повече пък да спечели изборите. Добре. Други въпроси? Добре, последен въпрос.
Ще имаме ли обратна тенденция? До сега тенденцията беше на роене на партии, на създаване на нови партии, някои естествено си отмират. Но ще имаме ли тенденция, при която ще се припознават еднакви ценности и ще се намали броя на партиите в България, тъй като това говори за нашата демокрация?
Ими аз смятам, че това би било най-позитивното развитие. Сега мисля, че всички са наясно, че 45 политически субекта 37 партии и 8 коалиции, или беше 38 партии и 7 коалиции, но общо 45 политически субекта да участват на изборите, това е прекалено много. Значи, българското общество вече веднъж мина през този етап на недоволство срещу прекалено много партии, които се явяват, които разводняват публичната среда с участие в всякакви дебати в формат извън парламентарни политически сили, в резултат на което бяха въведени едни прагове, брой подписи и една такса за участие, така да се каже, която един депозит, който партията си връща, ако мине 1%. Известно време този депозит беше около 50 000 лева и изпълняваше тая функция да спре несериозните играчи, след което беше намален на 10 000 лева и вече не върши бариера. Не изпълнява функцията си на бариера. Значи, какъв е смисъл? Очевидно трябва по някакъв начин тази бариера за участие на избори да бъде вдигната. И то не чрез подписи, защото се оказа, че подписи се събират сравнително лесно. Вие ще видите, от тези 45 политически субекта, поне 30 ще получат по-малко гласове, отколкото подписи са събрали. Така че тяхното участие на изборите наистина е излишно. 10, 12, 15 субекта е максимума, който би трябвало да се върви към обединяване. Еми, аз мисля, че това... Добре, айде, наистина последен въпрос.
Доколкото разбирам, сега тази, която е в момента на таблото, тя е била с затворен вариант. В смисъл, изборени са били възможните политически сили. Не са посочвани...
Не. Отворен въпрос.
Изцяло отворен.
От този въпрос, тук сме дали отворен въпрос, тъй като считаме, че закрития въпрос дава по-добра представа за разпределението така на гласите по-далече от изборите. Когато изборите вече са наближили, открития въпрос дава по-добра и по-точна представа.
Тъй като, да, отпада ми в този случай въпроса, но примерно отсъстват НДСВ, Касим Дао и така нататък, там Светлио Витков, Глас народен, изобщо ги няма.
Значи НДСВ направиха грешката да се явяват не като НДСВ, а като Коалиция Център Свобода и достоинство, което трябва да... Нали, те имаха все пак 30-40 хиляди избиратели, може би, а сега ги няма тези избиратели, защото ти хора едва ли са научили как се казва коалицията им и е въпрос дали изобщо ще научат как се казва. Как се казва партията на Светлио Витков, дори и аз не знам. Така че тези, които искат да гласуват за него, ще трябва да... Това е проблем за много от тези политически сили, че хората не ги идентифицират с партия. Примерно, подобен беше случая с Марешки, но пък той присъства на повечето от първите страници на вестниците. Има реклама, знаете, всеки ден. Така че, вероятно, него започват да го свързват с политическа сила. Но Светлио Витков, нали ви казвам, че и аз не знам как се казва.
Глас народен се казва, няма значение.
Глас народен.
Има един 5% без отговор. Тях към коя може би графа е най-коректно да ги отнесем?
Няма да гласуват. Без отговор, най-вероятно няма и да гласуват.
Защото все пак 5%, които не искат да отговорят, но евентуално гласуват, е сериозен
процент. Тези 5% са, които не искат да отговорят на конкретен въпрос. Иначе ви имате 20-25% откази, които изобщо отказват цялото интервю.
Ясно.
Значи това е неизбежно.
Въпросът ми е, може ли в тия 5% някаква изненада евентуално да...
Не. Добре, благодаря ви, колеги. Приятен ден и може би ще се видим следващата или последващата седмица, зависи кога ще имаме нови данни.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на Центъра за анализи и маркетинг на тема «Електорални нагласи 3 седмици преди изборите», проведена на 24 април.
Радио К2. Избори 2013.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.